Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева, и нашия анализ на най-обсъждания напоследък и в Народното събрание, пък и в обществото законопроект, най-кратко казано, закона за конфискацията. Защо обществото се развълнува толкова много от този закон? Как си обяснявате вие, политолозите, Димитър Ганев?
По всичко личи, че и социологическите данни това сочат. Горе-долу закона има огромна подкрепа в населението, практически над 70 и няколко процента, което може да бъде много лесно обяснено, като че хората, които са запознати с функцията на този закон, с неговите резултати, които един ден може би ще се видят, е, че всъщност те може би ще получат своето възмездие за тези 20 години.
Очакват да получат други хора възмездие. Не те ще получат възмездие, да, а те очакват, че някой ще получи възмездие.
Очакват справедливост, че някой ще получи възмездие. Сега, вероятно, както всичко в България, и от това ще оставим разочаровани. Но на пръв поглед се вижда, нали, че тази 20 годишна история, която имаме на така доста сенчести събития и приватизация и така нататък, може би хората си мислят, че сега в момента настъпил момента, в който те ще получат своята справедливост. Да не говорим, че господин Борисов, нали, дава и такива заявки по принцип още от години насам.
Те така дойдоха на власт, ГЕРБ.
Да, в голяма степен. Само още един момент искам да засегна. Всъщност, до голяма степен този сериозен натиск отвън за този закон е в крайна сметка породени от нашата нереформирана съдебна система. Защото ако в действителност нашата съдебна система действаше така както трябва и в крайна сметка се доказваха нещата в сравнително кратък срок.
Бързо производство, да.
И Европа имаше доверие в нашата съдебна система, тя нямаше да има нужда от този закон, по простата причина, че Европа иска този закон за по някакъв начин бизнес средата в България да се изчисти, за да могат техните инвестиции безпроблемно, нали, съответно да навлизат. Практически с нашата съдебна система видяхме, че всъщност това са най-големите.
Мислите ли, че инвестициите сега страшно ще се затичат към България, след като приемем закон,
не мисля, този закон? Нищо такова, но мисля, че инвестициите ще бъдат много повече, ако ние имахме една реформирана съдебна система. И съответно една реформирана съдебна система ще да намали нивата на корупция, оттам нататък вече ще много други показатели да се вдигнат нагоре.
Така, Италия, това... реформирана ли е съдебната система?
Ние не можем да сравняваме, госпожо Марова.
Защо да не можем да се сравняваме? И те, и ние сме членове на Европейския съюз.
Това е огромна държава.
Значи има представители, държави, представители на Европейския съюз, които имат много по-нереформирани от нашата съдебна система.
И коя освен италианската практически няма?
Нека да посочим само италианската, то е достатъчно. Но само, че, очевидно, вижте, аз пак ще си повторя тезата за опитната мишка. Трябваше им някъде да намерят опитна мишка, която да види един такъв закон, как ще действа.
Вижте, разликата между...
Защо не се опитат от Германия този закон да го приемат?
Най-малко, защото няма такава нужда между...
Анастас Стефанов.
Щеше ми се по отношение на обществената подкрепа, понеже въпросът за възмездието в българския политически общество
е много важен въпрос.
Е важен, така е. От възстановяването на третата българска държава. Най-началото били.
Непрекъснато си търсим възмездие, да.
Не имало
и искаме
друг,
справедливост.
А тогава насам сме само ние, да, по отношение на собствените ни групи. Трябва да имаме предвид, че когато се прави нещо такова в този ракурс, винаги обществото има едно предвид. Елит има точно обратното, да, предвид. И другото, което ми прави впечатление, в края на всяко управление, от третата година нататък, колкото и странно да звучи, те си приличат си в това, че властта започва да се разправя със себе си.
Mm-hmm.
Така че по отношение на безпокойствието, то трябва да е и наравно, както за опозицията, така и за властта. Защото, ето сега видяхме малко преди самия дебат за закон, че се заговори за структури като Боркор, че как ще се занимават с дадени обществени поръчки и така нататък. Струва ми се, че е възможно да стигне до някакъв определен процес, който властта да се занимава повече с себе си, отколкото с опозицията.
Да, прав сте, особено в годините на прехода прави впечатление точно, че на третата година започват тези процеси на вътрешно прочистване, грубо да наречем тези явления, и те в крайна сметка довеждат и до не особено блестящото представяне на управляващите на следващите избори. Това се случи и по времето на Иван Костов, това се случи и по времето на Симеон Сакскобургготски. Тогава започва и роенето на разни недоволни от своите съпартийци функционери, които започват да се услушват, оглеждат, дали да не направят нова партия. Изобщо третата година се оказва доста странна, за да не кажа преломна, за всяка власт в България през последните 20 години.
И за Станишев беше...
Несъзнателно го пропуснах,
защото,
да.
Станишев като цяло кабинета стои на много прилични нива до почти до края на 2008.
Да, точно така. И в третата година от мандата започнаха и вътрешните противоречия, и махането на министри.
Чески съм затварянето, изолацията на БСП дойде някъде в края на 2008, началото на 2009 година, вече когато се натрупаха многото грешки.
Се
подценяването на опонента
точно
в лицето на ГЕРБ. Това бяха системна
грешка. Впрочем, още едно предложение на сегашните управляващи прави много силно впечатление. Няма как да не го разискваме и да потърсим какви са скритите намерения с провъзгласената административна реформа, която крайна сметка опира до разместването на няколко агенции или може би всичките, на няколко държавни структури по необятните ширини на нашата държава. Казвам го иронично, защото ние сме толкова малка държава, че дали ще бъде в София или в Пловдив, сякаш почти няма значение. От какво се продиктувано това неистово желание на вицепремиера Дянков, подкрепено и от премиера Борисов, да се разместват агенции и други държавни структури?
Тук вече, Анастас Стефанов. Трудно може да намерим някакъв външен натиск или възможност за извличане на някакви европейски дивиденти, но странното е, че като че ли тази власт последната никога не е била изключително идейна, но като че ли вакуум става все по-голям и за липсата на каквито и да е предложения вече пораждат до моменти на недоумение сред обществото. Малко не виждам как в края на едно управление, в третата година, ще извърши някаква административна реформа.
И то, по която предвижда да започне от тази есен и да завърши чак другата година през пролета, т.е. буквално месеци преди избори.
Някакво недоразбрано виждане за регионална политика, ако щете, някакво надграждане. Аз така се опитах да си обясня, че вече след като две години властта имаше претенции, че реформи ще се направят, като се направят магистралите и тогава ще дойдат инвестициите. Сега сякаш са единствените инвестиции, които ще дойдат в регионите в България, са от самата държава.
Не разбираме, че се търси пътникопоток по магистралите по този начин.
Не, аз така вече започвам.
Образно казвам.
Защото това е едно наливане на средства, излишни средства, публично-публично. Да. Връзката е публично-публично. Няма частно-публично и така нататък.
Вие сте много млади хора и...
Сигурно, че не можем да го наречем децентрализация, както се опитват.
И защото дали може да се спори, дали
е... Това е свързано с прехвърляне на правомощие от централно към местно или регионално ниво.
Това е децентрализация със сигурност. А разместването на служби, не знам как се вписва в децентрализацията като понятие.
Всъщност, неправилно използване е понятието децентрализация в случая, но...
Да речем своен
не знам, доколко нашите слушатели са запознати, но всъщност много тежката трагедия на социалистическия режим в административно отношение идва точно 87-ма година, когато се прави голямата административна реформа в България. Но надявам се много...
Вие, понеже сте много млади и не помните, но аз много добре помня Тодор Живков как най-напред разстави няколко вузове по провинцията. Ветеринарния факултет, Селскостопанската академия, пък след това се установи, че е било абсолютно излишно това. Това преместване. След това от окръжни структури преминахме към областни и изведнъж се оказа, че Разград е много по-важният град от Русе и така нататък, да не припомням. Дали не е дозабравено старото или...
Вижте, значи тази идея...
Или някакви много революционни идеи има в това, което ние не забелязваме. Преди малко Юлиана Гаджева искаше да говори, заповядайте.
На първо място аз искам да подчертая, че може да се спори дали това е реформа. Mm-hmm. Защото реформа е много желана от всички български граждани, независимо в каква насока, защото знаеме, че българската държава, администрация особено, определено има нужда от такава.
Разбира се.
И това би довело до много положителни дивиденти за управляващата партия в момента. Една реформа. Доколко е реформа е съвсем друг въпрос, защото в момента, както колегите казаха, това не е децентрализация, това не е прехвърляне на правомощия, на отговорност, каквато е тенденцията в Европа, да се прехвърля все повече правомощия от централно на местно ниво. В момента това е просто една релокация. Да. Просто. Местиме една агенция не в този град, в другия град. Което реално погледнато по никакъв начин не размества съотношението
на силите. Нито намалява броя на чиновниците.
Абсолютно.
Нито, да. Напротив, може и да ги увеличи. Абсолютно. Нито намалява разноските по тази администрация, напротив, задължително ще ги увеличи, защото ще започнат едни безкрайни ремонти. Представете ли си само колко папки и книжни тела ще се пренесат, защото още нямаме електронно правителство.
И реално погледнато това само единствено ще затрудни изпълнението на функциите на тези агенции, точно по това да се преместят, защото това е процес, то не става за един-два дни, за да заработи на пълни обороти след преместването. Това си е процес.
Да не говорим и за това, че за преместващите се чиновници са предвидени отделни пари за тяхното преместване, за техните командировъчни, ако не са жители на съответния град, а ако пък напускат, е предвидено в закона 6 заплати да им бъдат изплатени. Представете ли си какви големи разходи ще тръгнат по тази реформа?
Но това е една инициатива, която е без посока, без крайна цел, но удобно оплечена в думата реформа.
Тя няма цел, защото не възнамерява да се случи.
Именно, да, но просто удобно прави нещо, което можем да наречем реформа.
Да, може би само една-две агенции ще се преместят. Ето, митниците ще отидат в Русе. Защото да не говорим, че шефа на митниците от Русе. И още една-две агенции, така като набележим. Да, и това ще се нарече административна реформа, за да може преди изборите да се отчете, че административната реформа е реализирана.
Вие засегнахте само един
Димитър Ганев.
Момент от всъщност от това кадрово разместване. Всъщност проблема не е единствено и само финансов, въпреки че това е голяма част от проблема.
Не, разбира се, но е много важен.
Огромна част от проблема е дали ние можем да запълним тези ведомства с кадри с качествени кадри, които все пак на този етап имат някакъв опит и много от тях няма да искат да отидат да живеят в друг град.
Вице-премьерът Дянков вчера отговори на такива като вас, които задават този въпрос, много ясно и еднозначно. Отива се в такива градове, където има университети, които са подготвили необходимите кадри и те ще заемат местата.
Тогава Министерството на финансите да отиде в Плевен.
Да, те много колеги журналисти зададаха въпроса, защо Министерството на финансите трябва да остане в София, тогава да отиде и то в Габрово, където са най-големите хора, които правят икономии, и по този начин ще се направят икономиите, за които толкова дълго и напоително говори самия Симеон Дянков. Това е, разбира се, в рамките на шегата.
Един друг аспект с това преместване, което аз съм съгласна, че няма да засегне голяма част от администрацията, поради централизирането на всички административни структури в столицата, е много възможно да се намали вниманието към преместените административни структури. Тоест, абсолютно целенасочено да се прави това нещо, за да може по-свободно те да изпълняват своите функции и примерно контрола по тяхното действие, по изпълнението на техните задължения да намалее по този начин.
Другото, което заговори се главно за агенции. Нали, министерство не се възнамерява да се премести.
И някои дирекции от министерството. Части, ето туризма се изважда от София и се праща в
Всеки човек, който се сблъсква с администрация, за да съгласува един документ от две страници. Дори от агенция, която е второстепенен изпълнителен орган на изпълнителната власт. Това означава примерно да се съберат 4-5 съгласувки, което означава какво, че един документ ще пътува, да не казвам, с някоя корейска фирма 500 км, после ще се върне. А после същото ще стане и с отчитането.
А защо ви казвам, че зрелия социализъм презря точно когато реши да прави такива административни реформи? Когато като финикийци се хвърчеше между 3-4 окръжни градове, за да се отиде в областта, нито се съкратиха чиновниците в окръжните градове. Напротив, направи се още една шапка, областна управа, която също имаше своя чиновнически апарат. Димитър Ганев.
в крайна сметка ние трябва да се замислим за един от административните приоритети, които беше на това правителство, а то беше именно електронното правителство. Mm-hmm. Практически електронното правителство...
В интерес на истината не само на това правителство. Приоритет от годините на прехода почти всички правителства, едните малко по-дискретно, другите съвсем очевидно казваха, че това им е приоритет. Никой не направи електронното правителство, в което аз съзирам, че нито един управник не иска да го направи, а не, че не може да го направи.
Този мандат няма да се направи, по простата причина, че въпросът е, че натиска отдолу е много голям, защото в крайна сметка тази реформа, която трябва да се направи в администрацията, трябва да се направи именно от администрацията. Самата администрация знае много добре, че при реализирането на електронно правителство 30-40% от администрацията ще отидат на улицата, на пазара на труда. Това е тежкото в това, но вижте сега, ние не можем да изключваме такива реформи, понеже има административен натиск отдолу. Ако има политическа воля, няма административен натиск.
Аз от няколко дни, откак прочетах, че ще се разместват агенции, напротив, аз много искам да има истинска реформа, да се въведе електронно правителство и това ще бъде част от истинската, желаната, реалната реформа. А разместването на агенции по географията на България, това за мен не е реформа.
Електронно правителство,
това е имитиране на реформа.
Това, което видяхме при преброяването на населението през 2011 година, не казва, че българския гражданин ще се впише много добре в едно електронно правителство. Тоест, ако успеем да заложим на това, ако има политическа воля да се заложи на това нещо, административната реформа може да стане дори по-лесно, отколкото в момента, в който сега като почнем да дислоцираме тези агенции, ще настъпи този хаос.
Да не говорим колко ще се осложнят връзките в рамките на едно министерство, да речем каквото е Министерството на икономиката, туризма и енергетиката, когато извадат дирекцията, зам министъра с неговите подчинени за туризма и ги пратят в Пловдив, колко сложни стават връзките между Пловдив и София в рамките на едно министерство. Един от бившите министри Николай Василев онзи ден чета негов материал, който казва: моето министерство беше разположено на две близки улици в София и пак не можех да осъществявам необходимия контрол еднакво добре в двете сгради.
Това беше министерство на административната реформа.
На всичкото отгоре.
Вижте, аз тази концепция съществува и в Европа и тя се прилага успешно в някои държави. Германия е един много добър пример за тази така наречена тяхна субсидия. Идеарност, но то е малко по-различно, но също там има централни ведомства, които са пръснати по извън столицата. Аз не съм, не оставяйте впечатлението, че аз съм категорично против, че всичко трябва да е концентрирано в София и така нататък. Не, в смисъл, това е модел, който се сева и в други държави. Но това беше много по-добре да стане, след като ние имаме електронно правителство.
Да
може комуникацията между тези ведомства да става по електронен път, защото мема е страх, че потънем в такъв логистичен хаос.
Абсолютно.
Съвсем скоро.
Абсолютно.
Което ще замрази дейността на много министерства, ще им вдигне разходите, което със сигурност е нежелано в момент подобен, какъвто сме в момента. В крайна сметка на бюджетни съкращения и така нататък.
Впрочем, никой не е против административната реформа, но затова казах и преди малко, електронното правителство е първото нещо, което трябва да се случи. И то е задължително условие, за да стане, да не стане административната реформа и въвеждането на електронното правителство. Без него просто всичко останало е имитация на реформи.
Другото да се прави всичко, но не е електронно правителство.
Да. И затова казвам, че не само това правителство, а много правителства назад, ако се обърнем, също не са имали никакво желание да направят електронното правителство.
Според мен трябва да сме сигурни, че на ниво Министерски съвет има желание да се направи електронно правителство. Въпросът е, че долу в администрация натиска е огромен, но действително, ако се положи усилие...
Не, вие много точно казах, има ли политическа воля, може да се случи.
Няма проблем, да.
Нас ще си позволя да ви задам въпроса, всичко това, за което досега говорихме, и закона за конфискацията, ето и тази обявена като административна реформа, това начинание на Симеон Дянков. Не мислите ли, че започва да понамирисва на избори и затова се случва всичкото и? Но за това ще стане дума във втората част на нашия обзор, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.